Вие слушате Радио К2 днес на 15 декември 2012 година. Аз съм Илияна Бановска, работим с режисьорите Асен Младенов и Нешо Нешев. Вие слушате празничната програма по случай четвъртата годишнина на Радио К2 на 93,9 FM в столицата и познатият ви телефон 946-1718. Радио К2 ефективно се бори за идеали, закони, правосъдие, за компетентно и некорумпирано правителство, за работеща економика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни мени, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и категорично против престъпността, корупцията и злоупотребата с власт. С това казвам добър ден на следващия гост в празничната програма на Радио К2. Това е лидерът на ДСБ и съпредседател на Синята коалиция, господин Иван Костов, и се обръщам веднага по темата. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 211 дни преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември. Добър ден, господин Костов.
Здравейте. Основната идея, с която ние се обръщаме, е, че държавата трябва да влезе в ролята си, да стимулира конкуренцията и защо да създаде конкурентна среда, пазарната икономика, защото България е страната на злоупотребата с господстващо положение на пазара в редица ключови сектори, което пък води до силно намаляване на реалното потребление на хората и на фирмите и до фалита на много малки фирми. Това може да пречупи тенденцията на намаляване на самонаетите лица. Те намаляха с 400 000 души. Може да отвори простор да се върнат на пазара или да се създадат тези почти 300 000 загинали български фирми, които не се пререгистрираха, да се наемат работници в половината от сега съществуващите фирми, защото там няма нито един заед. Това са фирми, които нямат работници и служители. За нас това е, най-важното нещо. Разбира се, за да стане факт, трябва да има една обективна, бърза, добре действаща съдебна система. В противен случай, ако България не може да създаде своя съдебна система, трябва да има начин бързо съдопроизводство в Европа и арбитраж на търговски дела, на наказателни, на какво ли не, защото ние виждаме, че при тези обстоятелства, при които са поставени инвеститорите, много малко от тях смеят да влязат в България предвид обстоятелството, че тук няма справедлив съд, който да отсъди по справедлив начин техните търговски спорове и по този начин пък намаляват инвеститорите в България и ние затъваме в икономическата криза с една безработица вече гонеща 13% според Европейския съюз. И с най-ужасяващото нещо, огромна безработица сред младите хора. Почти 40% съобщиха последните данни. Млади хора не правят абсолютно
не само нещо. Безработица, чувство за безнадежност.
Чувство за безнадежност и деморализацията на хората е другата голяма причина ние да се намираме в тази ситуация. Защото ако няма доверие в страна, към страната, към икономиката, ако няма положителни очаквания, няма как и икономиката да върви напред. Икономиката върви напред само благодарение на нарастващите очаквания. Хората потребяват, защото очакват, че ще могат да изплащат предметите, които са закупили. Хората инвестират, защото очакват парите им да се върнат от инвестицията. Тоест, само когато очакват да се случат добри неща.
Вие имате ли куче, господин Костов?
Имаме котка.
Котка. Колко ви струва котката на месец от глеждането ѝ?
Ние ханиме с
все пак
различни неща. Нищо не струва почти. Пренебрежимо малко.
А кучето колко ви струваше?
Кучето ядеше храната от нас.
Значи то е калкулирано като...
Тогава, когато го гледахме вкъщи, това бяха средата на 90-те години и нямаше нищо, така че...
Скрития ми въпрос беше, едно куче с 200 лева според мен не може да се отгледа на месец, така му ли едно дете с 250 лева? Какво правим ние?
Кучето не се отглежда с 200 лева.
Не, но едно дете с 250 и с остатъци от храната не може да се отгледа.
Това е... Ето за това говорим.
Казвам ви, като майка на три деца, вие имате две и внуци вече.
Искам да кажа, че решения в страна, която се намира в толкова тежко положение, която е толкова бедна, която е с най-слабата икономика в Европа, може да има на всички тези въпроси само през много бързо икономическо развитие. Само през създаване на нови работни места, ангажиране на младите хора и създаване вече на работни места, където се създава голяма или висока добавена стоеност, за да може да бъдат и по-високи заплатите.
Наистина ли, господин Костов, искате тези ваши идеи да се осъществят или просто го казвате, за да бъдете подходящ и отново да влезете в парламента?
Аз в годините, в които съм бил в управлението на страната, само съм създавал.
И как ще ви се...
Не съм рушил.
Бойко Борисов каза преди малко, че всичко сте разрушил.
Добре, откъде дойдоха парите? Здравия български лев откъде?
Здравата сте извършил...
българска система откъде?
Да, за банките ви похвали, но за приватизацията ви разби.
Здравата бюджетна система откъде дойде? А приватизацията, която отвори вратите към стабилните пари и стабилния бюджет.
А защо не направихте отваряне на досиетата на бившите агенти на държавна сигурност и защо не приехте закон за лустрация? Това е и мой въпрос, и Борисов също се присъединяваше, говореше за това.
Стотици пъти съм.
Знам, но все пак това е болно.
Още един път да кажем на хората, имаше закон, той беше спрян, комисията беше закрита от Симеон Сакскобургготски. Първото му управленско действие беше да закрие комисията за отваряне на досиетата. Имаше опит за лустрация, той беше спрян от Конституционния съд, от съдии, които след това се оказаха бивши сътрудници на Държавна сигурност.
И как ще ви се получат тия реформи при този изборен кодекс?
Че и административната реформа, и въвеждането на джипитата, и какво ли не, е направено все по време на нашето управление. Тоест, основата за реформиране на страната беше направена тогава. Така че аз считам, че само хора, които са били от другата страна на барикадата, когато ние сме правили реформите, т.е. тези, които бяха сред мутрите, тези, които
за Бойко Борисов ли ми намеквате? За Бойко Борисов ли намеквате тези смутрите?
По гаражите и по магазинчетата само те днес могат да говорят по този начин.
За Бойко Борисов ли говорите за мутрите и стикерите?
Социалистическа тогава партия, социалистическа днес.
Да питам пак, за Бойко
хората
Борисов ли говорите?
Да се сещат сами. Искам на този ваш хубав празник, който ви честита, да ви въвеждам в такива негативни мисли. Нека бъдем положителни на вашия хубав рожден ден.
И как да бъдем положителни, като изборния кодекс се очертава?
Тон режисьори да ви поздравят с една красива музика и ако бъдат така добри да я пуснат в момента, нека да направим едно прекъсване.
Какво е това?
Това е Рондо Капричозо на Камили Сен-Санс.
Нека да го оставим да звучи като фон на нашия разговор. Ще бъде изключителен контрапункт на всичко, което се случва около нас и искам да ви питам, как ще се получат тези ваши идеи и реформите, за които говорите при този изборен кодекс? Вие смятате ли, че тези избори изобщо ще се осъществят така, че да може да влезе във властта някой друг, освен ГЕРБ?
А без да драматизирам нещата, както прави Българската социалистическа партия, Движението за права и свободи, които сами по себе си извършиха големи грехове по отношение на изборните правила. Спомняте си как се опитаха 2009 година преди изборите
да праснат коалициите.
Да ударат и коалициите, да не ни позволиха да се регистрираме и какво ли не още, как се опитаха да поправят така избирателния кодекс, че да останат на власт. Аз не искам да повтарям това нещо. Нека да бъдем европейци. Да,
но вчера бяхте заедно с опозицията за пръв...
Да,
но... заедно цялата опозиция за пръв път.
Защото сме европейци. След тези провалени избори, защото това бяха провалени избори за местна власт и президент, имаше наблюдение от страна на ОССЕ в България, което приключи с доклад от 35 препоръки, които българското правителство, правителството на господин Бойко Борисов прие в голямата им част и се ангажира да ги въведе в изборния кодекс. Това е взето с правителствено решение и са посочени точно кои мерки със сигурност трябва да бъдат отразени. Първите няколко дни, в които се гласува изборния кодекс, бяха погазени най-ключовите мерки. Две от шесте или седемте споменати специално от външния министър Николай Младенов, че задължително ще бъдат прокарани. Какво се разбра вчера? Че всъщност никакви депутати не са правили опити да променят изборния кодекс, че всъщност господин Бойко Борисов стои зад тези усилия, защото той каза, щом са толкова нагли, няма да променям изборния кодекс. С което показва, че стои всъщност зад този опит да бъдат така, да не бъдат изпълнени ангажименти, които собственото му правителство е поел. Сега изглежда, че той не казва на нас, че сме нагли, а казва на европейците, на всички европейци, казва, че всъщност той е човек, който не изпълнява ангажиментите.
Искра Фидосова даже поиска да се извините.
Да, ако се проведе обаче то самото негово изказване показва, че няма за какво да се извиняваме, защото ако те остават непроменен изборния кодекс, това означава, че ще си отворят всичките възможности за нарушаване на изборния кодекс, които имаха по време на местните и президентски избори. Това означава. И това обаче ще бъде много силно конфронтиране с европейското
обществено мнение. Вие ще съгласите сигурно с мене. В икономическа криза сме, защото и световен мащаб е така. В институционална криза сме, защото нямаме върховен надзирател на законодателната власт, Конституционен съд. Кой знае дали ще имаме главен прокурор?
Имаме.
Но сега влизаме ли в парламентарна криза? Какво ще правите в сряда? Те пак ще искат да гласуват този кодекс.
Първо, в криза световната икономика не е. Едни могъщи части от нея се развиват много бързо. Това са китайската икономика, турската, индийската, бразилската, руската. Това са бързо развиващи се икономики, които придават общата динамика на световната икономика. Много европейски страни хванаха този вятър. Реформираха се и в момента растат с бърз икономически растеж.
Много от тях са и в криза. Погледнете, Марио Монти даже си подава оставката.
Да, някои са в криза, защото имат големи дългове, но при Балтийски републики и Полша показват, Словакия показват, че могат да се развиват много бързо в условията на криза. Ние имаме до себе си мощен съсед, който се развива много бързо. Това е Турция и през морето граничим с друга бързо развиваща страна, каквато е Русия. Ние не взимаме от тях добрите икономически стимули за динамика, взимаме най-лошото. Второ, Конституционният съд работи. Имаше момент, в който Конституционният съд една от съдийките почина и той дълго
и беше
време беше
в състав, да.
Състав работи. Той не може да избере нов председател.
Но все пак
да не драматизираме
отричайте.
Излишно.
Добре, да, ама не отричайте се, пак аз имам един любим въпрос напоследък. Няма ли толкова хора, които да бъдат и морално качествени и да не са бедняци с 50 годишен москвич, защото ми се струва, че напоследък искаме навсякъде да сложим такива хора с 50 годишен москвич, които нямат нищо и по тая причина ги считаме за неопетнени.
Това не го разбрах като въпрос.
Как го разбрахте? Да, едната имала имоти, другата имала имоти. Говоря за Конституционния съд, за Гогушкова и за Венета Марковска. Моралният им облик поради имането им не бил добър.
Не поради имането.
А какво?
Не. поради подозрение, че се перат пари и че не са обявени конфликт на интереси и така нататък. Поради много такива съвършено основателни съмнения, както се оказва на обществото и на президента, и на парламентарната група на ГЕРБ, която каза, че не може да избере госпожа
Гудушева. Ама не можела да избере Екатерина Михайлова, защото била силно политическа фигура. Анастас Анастасов какъв е? По-малко силно политическа фигура според мен, защото е много по-отскоро в политиката и няма кой знае какви значими постижения. Но защо не избрахме Екатерина Михайлова? Не ми мигайте, отговорете на микрофона, че не ви виждат.
Не мога да ви отговоря. Не знам, трябва да ги питаме тях. Предпочетаха Венета Върковска, вижте, в много назначения ГЕРБ се договаря с БСП и с Движението за права и свободи. В много назначения. Не само в тези. По този начин и бившия главен прокурор, който е избранник на Първанов, стана конституционен съдия. Вътре в Народното събрание, това искам да ви отговоря, ако е достатъчно, има сговаряне често по ключови въпроси между ГЕРБ, БСП и ДПС.
На каква основа се случва това, господин Костов? На каква основа?
Ние сме изключени.
На каква основа?
Никога не има, няма каквито и да било договаряния с нас. Ние действаме по правилата. Опитваме се да спечелим подкрепа. Подкрепа не ни се дава. А на каква основа? Хубаво е да ги питате.
А какво ще ги питам? Вашите подозрения какви са? Как се събират ГЕРБ, БСП и ДСП?
Аз имам подозрение. За мен те са едно и също нещо, защото от политическа гледна точка, след 2001 година и Симеон Сеско-Бургоцки, и Сергей Станишев, и Бойко Борисов не правят това, което е необходимо за България. Не продължиха реформите, пренебрегнаха кризата, не изведаха България от тази криза с ефективна политика. Това е едно и също управление на практика. Аз заради това съм много категорично против, заради това, че последните 12 години в България няма управление, да погребваме всички 23 години преход, защото по този начин погребваме и членството си в НАТО, и покриването на критерии за членство в НАТО, и покриването на критерии за членство в Европейския съюз, и стабилната си макроикономическа позиция, и здравата си банкова система, и така нататък. Не съм съгласен това да се прави.
Но сега
12 години нищо добро не се случва. И обстоятелството, че всички тези управления имат един единствен враг. И то е управлението на Обединените демократични сили, което аз олицетворявам, показва колко са близи.
Сега обаче вас ви упрекват и то на извън парламентарното СДС, както аз го наричам, че вие сте унищожител на дясното пространство с лични амбиции да се съберете там. Вие, Надежда Михайлова и някои други, няма да цитирам техните определения за другите хора, и че сте ходил, и самият Цветанов, мисля, го каза, заедно с Мартин Димитров, да искате от ГЕРБ позиции на заместник министри, областни управители, ръководители на агенции, да. И сега Бойко Борисов за пореден път повтори Иван Костов да иде, когато се бях счупил кръка преди изборите, с букет цветя в болницата. Тук аз не намирам нищо укоримо. Но вие не влизате ли с Кришум и вие с договорски?
Не влизам с ГЕРБ. С Кришум. Първо, в онова време ГЕРБ беше обявил, че ние ще управляваме коалиционно.
Нали, да, и Бойко Борисов 2009 година го каза и на пресконференцията след изборите.
И след изборите, и разговорите, които е имал, са били по тяхна инициатива и са били свързани с сондажа им дали да правят коалиционно управление, от което се отказаха, тъй като видяха възможност да получат подкрепа от Атака със сигурност, и в последствие си купиха депутати, за да могат да управляват досега. Това е причината, поради която тези неща не са се случили. Ако някой заявява, че е член на Европейската народна партия, че иска да управлява с теб...
Този някой е ГЕРБ, говорете с имена.
Да, ако Ако това е ГЕРБ и Бойко Борисов.
Така.
Най-нормалните отношения са да се поддържат нормални отношения. Ние помежду си в дясно сме хора, които се уважаваме, помагаме си. Нали, ако някой влезе в болница, ходим в болница и така нататък. Това са съвършено нормални.
Преди избора на Румяна, преди...
Така че аз не разбирам къде е този, в какво се състои укора. Подлостта на ГЕРБ, че обещавал, че ще има коалиция в рамките на Европейската народна партия, от сестерски партии, сега трябва да се обърне срещу мен, срещу нас и ние да отговаряме за това, че те са били подли, стоп, когато са формирали правителството.
Стоп, те подло ви казаха, че ще правят коалиция, а после подло не я направиха. Това ли ми казвате?
Това казвам, да. Не, това е една и съща подлост. Защото по този начин те спечелиха гласове на десни избиратели, обещавайки им, че ще има дясна коалиция. Ето, това е първото неизпълнено тяхно обещание, впрочем.
Искаха ли подкрепата ви за избора на Румяна Желева за вице-президент на Европейската народна партия на конгреса в Букурещ?
Не, не ни поискаха.
Що?
Не. Ами не знам. Не знам. Отношенията помежду ни са близко до точката на замръзване. И аз искам да ви обещая сега, че ако те не приемат нашите искания да се отразят всички предложения на наблюдателите от ОССЕ, за да се отстранят дълбоките пороци в изборния кодекс, ние ще предприемем голяма офанзива в европейските институции, включително в Европейската народна партия.
Смятате ли, че е достатъчно времето отново да се намесят отвънка? Да. Ние имаме 211 дни до изборите.
Ще се намесят бързо, ако искат.
Сериозно ли говорите?
Нали видяхте колко бързо се намесиха в един случай, когато видяха...
За Конституционния съд ли говорите?
Да, видяхте колко бързо се намеси ЕНП, когато Сергей Станишев загуби изобщо равновесие и взе да говори някакви странни неща.
Това не се сещам, какво ми говорите.
Ами той каза, че ако не си тръгне, така ще си тръгне по друг начин. Аз. Това е нескрита заплаха, вулгарна, непозволена от водача на партията на европейските социалисти.
Не намирате ли нещо положително, което трябва да се капитализира в полза на България, сега като говорим за Станишев, че той е президент на партията на европейските социалисти? Нямате ли така национално патриотично мислене? Това е най-високопоставеният човек, колкото и да звучи драматично след Георги Димитров.
Не е най-високопоставен.
А кой е бил?
Не са такива отношенията в Европейския съюз. Този пост не е много високопоставен, както изглежда в България, но аз виждам положителното в този пост от следния план. Българската социалистическа партия прави 23 години опити да се реформира в европейски смисъл, да стане европейска партия. Колче му успее до някъде и се срива в прегръдките на бившата държавна сигурност. Господин Първанов е типичен пример за това. Макар да подписа влизането на България в НАТО и беше в Европейския съюз.
А какво трябваше да прави?
Не, но след това падна в тия преград. Искам да кажа, че тази битка залог за това, че тези сили, които искат реформиране в БСП по европейски маниер, по европейски начин, е засилена. Позицията на Станишев обещава по-големи шансове да успеят. Ако си спомняте преди много години, аз непрекъснато казвах, България на един крак няма да стигне до Европа. Трябва на два. И винаги съм настоявал по най-демократичния, коректен, политически коректен начин, че те трябва да имат възможност да се реформират, да станат европейска ледица.
Преведете го на български. Кой е единия крак? Дясната идея, другия?
Десното реформаторско наше управление.
Така?
Другия крак беше другата страна на спектъра, т.е. партиите в ляво от политическия център, които да могат да извърват крачките. И те до някъде се справиха все пак. Не можем да кажем, че България е спряла по средата на пътя.
Сега, за да
лошото не... е, че не продължиха с реформите.
Да не възникне в досмислие, Излиза ли, че вие в момента, връщайки се на този образ, призовавате към едно ляво-дясно управление? Национално отговор.
Два крака, казах. Не вързани два крака, които да куцукат заедно, да подскачат, а два крака. Самостоятелни, движещи се, избиращи къде да стъпат и как.
Нещо вашия, да десен, пренесат, вашия десен крак нещо е много отслабно и изкъсен, обаче, ако мога така да продължа с метафорите. Какво правим с дясното? Стана Национален съюз, единство се създаде миналата събота. Вие в неделя бяхте също в Пловдив. Не знам, що съвпаднаха тия ваши прояви.
Случайно.
Съвсем случайно, казвате вие. Да. И аз имам така осъдени, но изглежда не случайно. Каква
за референдума за АЕЦ Белене?
Чакайте, ще стигна до него. Каква е демоничната сглобка? Защото вас обикновено ви определят като човек, който винаги знае какво прави и го прави задкулисно в свой интерес.
Знаете ли, тук е мястото да кажа, че много несимпатично качество имат някои българи, които мразат човека, който е образован, който е умен, който е интелигентен, поне в техните очи. Тоест, той може да не е кой знае колко образован, кой знае колко умен и интелигентен, ама ако на тях им се привижда така,
ако е над тях,
те веднага са подозрителни към него, веднага считат, че от него ще дойде някакъв удар, някаква измама, някаква задна мисъл, защото...
Кой е българин? На Бойко Борисов, който мрази образование, Костов ли? Хайде да говорим по-пряко. Кажете ми.
Не, говоря по принцип. Не искам да, искам да генерализирам мисълта, не искам да я опошлявам, да я правя персонална и лична. Защото вие се усмихнахте в момента, в който почнах да говоря, което означава, че разбирате в дълбочина мисълта.
И за това ви карам да го кажете по-ясно, за по-необразованите.
Искам на всички тези хора да кажа, че са дълбоко неправи да разсъждават по този начин. Всяка страна има нужда от елит. Елита трябва да бъде насърчаван. Той трябва да бъде уважаван, трябва да бъде вдиган нагоре, за да стига до колкото се може по-напред. Елита в културата, в изкуството, в техниката, в науката, в политиката, в образованието, трябва да бъдат хората, които ние следваме.
И понеже ние сме политическо...
Не дърпаме след себе си и не ги наритваме в ъгъла, а трябва да ги следваме. Ето тази обърнатост на посоките е в основата на деморализацията и на хаоса в българското общество.
Но понеже ние сме политическо радио, кажете ми няколко души от елита на политиката в България. Вас разбрахме, че сте. Друг? Друг? Кажете.
Водачи, хората имат нужда.
Кажете ги, имената им кажете. Има ли елит в политиката на България? Въпросът е болен.
Така, теорията на лидерството, защото има теория за това, много хора са писали, много са се занимавали, твърди, че лидера се издига от хората, те го избират, те го понасят напред.
Ето Бойко Борисов е избран за лидер и Цветан Цветанов, представете си, е избран за лидер.
Избрани са за министър-председател и за председатели на ГЕРБ и зам-председател на ГЕРБ.
И водят държавата там, 4 години.
Да, и до каква степен ще успяват, хората ще преценят отново. Истинското лидерство е да преведеш страната си през трудни времена, да я извадиш от криза, да я спасиш от катастрофа.
Говорите за вашето управление.
Не, това
когато
е лидерството...
вие бяхте министър-председател, съгласявам се. Защо говорите така иносказателно? Кажете ми.
Не, да говорим за, ако искате, за Библията. Мойсей е извел хората през 40 години през пустинята, защото е бил лидер, защото ги е водил в обетованата земя.
Кой е
земя?
Новия Мойсей на България? Кой ще ни изведе през пустинята? Идват избори. 211 дни остават.
Исках да кажа само, че хората, които помагат на обществото, на държавата да преодолее предизвикателствата, да си поставя много високи цели и да ги постига, това са лидерите. И ако българския избирател търси човек като себе си, прост като Тодор Живков, неук, говориш на диалект и му се доверява да го управлява, защото по неясна причина му има повече доверие, отколкото на на другия способния, тогава просто всеки път ще се разочарова.
Аз не искам да ви накарам да принизите разговора, нито вашите мисли и изказа си, но в момента се фащам на бас, че ви разбират една прослойка от хората, които имат висше образование, казвам го условно, т.е. свикнали на академичен разговор. И няколко така стотици или може би хиляди експерти. Знаете, а какво става с другите хора? Те каза, знаете, бе, той Иван Костов така хубаво говори, ама така го казва едно, че ми е шофьорите на таксита, които слушат радио К2, веднъж се возих и казват, слушам К2, вие говорихте. И той, викам, разбирате ли нещо? И, не всичко разбирам, ама ми е хубаво.
Вижте, има моменти, в които трябва да се говори и на тези водещите хора, на интелектуалците, защото хаоса го забъркват те в момента. Те са деморализирани. Те трябва да намерят посоката. Те трябва да разберат, че има правилна посока, има вредна посока в обществото. Те трябва да се ориентират. От тях зависят координатите. Знаете ли, хаоса не е при шофьорите на таксита. Тези хора работят, трудят се, борят се за семействата си. Никой не може да каже нищо. На тях не се дължи хаоса. На деморализацията, отчаянието не идва от тях. Не идва от обикновените хора. Той идва отгоре. Тези умните, тези грамотните, тези водещите, те са загубили посоката.
Така.
Те честваха в Софийския университет, честваха панахида на Людмила Живкова. Те го направиха. Професорите
го
направиха.
Какво имаше по-драматично в това, не разбирам.
Те честваха 100 и там колко години на Тодор Живков. Те казват на хората, не, това е било нещо добро, а това, което тези доведаха демократите, е нещо лошо, и тогава се щупват посоките и вече обществото губи цялата си координатна система, не знае в каква посока да се стреми да отиде. Вие като не знаете, като интелектуалец, в каква посока трябва да вървите, ако вие сте дори десен интелектуалец, който казва, ами да ни кажа АЕЦ Белене колко е полезно, че да знаем как да гласуваме, т.е. още не му е
собствения анализ му липсва.
Собственият му анализ бил е ленив, не е наблюдавал, не е чул аргументи, дори не се сеща, че трябва да накара политиците, експертите да застанат един срещу друг и той да стои и да като съдник, да отсъди кой има прав, преценявайки техните аргументи, той отправя в мътното пространство някакви призиви. Как да се получи?
Добре,
това?
Айде да ви върна тогава.
Значи, ако тия хора, гласовете на обществото, те не са наясно, те не могат да поискат дебат, те не разбират за какво става въпрос, има мигове, в които трябва да им се говори на тях. Така че, ако искате на вашия рожден ден, все пак ден е специален, слушахме Ками и Сен-Санс, нека да им кажем няколко думи на тези хора.
Това е прекрасно послание, увличате ме. И искам да ви питам тогава, вие тази ли задача ще си поставите до изборите? Национално сдружение Единство, ДСБ и парламентарното СДС да обедините, да преориентират в правилната посока, ако мога така да се изразя, без да звучи декларативно, потенциала на дясното мислене интелектуалците. За да може да се постигне едно високо равнище на мислене и на избор. Така ли?
Да,
така ли?
И най-хубавите първите сигнали за това, лястовичките дойдоха, защото в инициативния комитет, който създадахме за АЕЦ Белене, се събраха най-силните, най-компетентните гласове на противниците. Нека от другата страна съберат най-силните, най-компетентните на привържениците. И хайде да застанем едни срещу други, с уважение един към друг, да премерим силата на своите аргументи. Ето, аз кана, Станишев бяга вече години наред от дебат с мен, господин Борисов също, да седнем, да изясним политическата страна на въпроса, защото той има експертна, има на ядрена безопасност, има на технология. Говоря за референдума. Защото вчера, онзи ден, показах една мисъл на Леонардо да Винчи. Кога става силна и безконтролна властта, когато има мълчание. Сред мълчанието става. Защо ние всички да помагаме сега да се маргинализира първото всенародно допитване? Защо всички искаме да го провалим? Защо умни, способни журналисти казват, няма смисъл да се гласува? Защо казват на хората, че тяхното демократично усилие е предварително обречено? Защо отчаиват български избирател, че от него нищо не зависи? Защо го правят? Защо си рушат обществото? Ако хората не вярват, че от тях зависят нещата, как ще повярват и ще поемат допълнителен дълг към семейството си, към обществото
и прочее? Вие говорихте ли с Станишев по този въпрос, да седнете и да изясните позицията? Или чакате той да ви покани?
Аз го каня. Вие го каните. На дебат. Искам да застане, да си каже каквото има. Има едни налудничеви 100 въпроса в вестник Дума. Ако застане за тях, нека се опита да ги защити в дебат с нас.
Е, вие излязохте с 10, няма да употребя на лудничеви, 10 измами.
Не, защото унези са наистина такива. Ако ги прочетете, ще видите, има на места такива абсурдни неща, просто очевидно абсурдни, докато ние се опитваме...
Вие за какво ще агитирате до 27?
Да се гласува с не.
Да се гласува с
на
не.
На строителството на нова ядрена централа, която не е нито нова, нито нова, това е всъщност АЕЦ Белене, и ние казваме, че трябва да се гласува с не.
Изобщо да се строи ядрена централа, защото подозирате, че всъщност... Референдума в скрита форма подкрепя строителството на Белене.
Скрита форма за подкрепа на строителството на Белене.
Чухте Бойко Борисов... От...
Никой не го крие това.
Чухте
това
Бойко Борисов доста обтекаемо отговори, че не води преговори с частни инвеститори и ги праща в икономическата комисия.
Знаете ли какво прави Бойко Борисов? Какво? Понеже го е страх да застане срещу Москва и срещу БСП, той застана на техните позиции. И по този начин се опитва да елиминира референдума като начин на допитване. Това е неговия политически маньовър. По този начин обаче оголи напълно пространството на десницата, защото десницата е срещу строителството на руски ядрен реактор и то старовремски по десетки причини. И по този начин сега, говорейки това, което вие казвате, се опитва да хвърли мости към десните избиратели.
Добре. За финал само ми кажете, кога ще обедините дясното? Какъв срок си поставяте?
В следващите седмици вероятно ще се очертае десницата. Ние се събираме в сряда да празнуваме Коледа. Синята коалиция ще бъде
и вашия
там,
рожден ден наоколо.
С всички свои привърженици. И искам да ви уверя, че много, много партии желаят да влязат в синята коалиция. Аз споменах в последните си интервюта, поне 3-4 има партии, с които се водят
същите,
преговори.
Които ги споменах, ги видях на тържеството на СДС 23 години от извън парламентарното СДС.
Не знам дали се видях.
Нищо не искам да кажа, просто се разбираме с вас в момента. Значи, около Коледа трябва да очакваме новина за обединение на дясното.
Не, може би не точно около Коледа, но синя коалиция ние в момента изграждаме много, много упорито.
Ние ще продължим и по тази тема с следващи събеседници от Единство. Много ви благодаря.
Бъдете щастлива на рождения си ден, да си прекарате чудесно до вечера.
Много ви благодаря, че бяхте тук. Чест за мене беше и ви желая успех. Разговаряхме с лидера на ДСБ и съпредседател на Синята коалиция Иван Костов.